Latvijas stādu parāde šogad notiek jau 19. Gadu. Šī gada tirgus īpatnība ir tā, ka šeit pircējiem drīkst piedāvāt vienīgi Latvijā audzētus stādus. Tā noteikts parādes nolikumā. Tiek uzraudzīts, vai kāds nemēģina tirgot importa augus, un par to, vai šodien visi godprātīgi ievēro noteikumus, stāsta dendrologs Saeimas deputāts Andrejs Svilāns, kurš piedalījies sortimenta pārbaudē.
Nu, trijos stendos mēs atradām kaut ko, kas tā kā īsti nederēja, un, protams, šie stādi tika novākti no tirdzniecības.
Vēl lielākas raizes gan pircējiem, gan stādu audzētājiem sagādājas augstuma vilnis. Pagājušajā naktī daudzviet temperatūra bija zem nulles. Tāpēc ar stādu parādē nopirkto augu dēstīšanu laukā lietpretēji iesaka nesteigties.
Ja stāds ir podiņā, ja tas nav kailasaknis, tad nu, varbūt tās kaut kādas pāris dienas, varbūt tās kaut kādu nedēļu vēl ir vērts paturēt podiņā, un tad stādīt ārā, nu, tā kā tā salnu varbūtība būs mazāka.
Kāpostu var stādīt, tam varbūt nav paaugst. Gurķi stādi siltumnīca krūmelenēm nekaitē, jā, viņas izturīgas ir.
Daudzi stāsta, ka paspējuši augus piesekt, tomēr citiem augstums jau nodarīs postu nevien atklātā laukā, bet pat siltumnīcās. Stāsta vīnogu audzētājs Gatis Kužums.
Un viss siltumnīca ir apsalus, viss lauks ir nosals, man kaut kā pāris tūkstoši stādu nosals. Apsalus, bet nu, kā saka, vīnoga nav aprikoze vai plūme vai ķirs, ja? Vīnoga gatava.
Gaidot siltākas dienas, Latvijas stādu parādes apmeklētāji tomēr ne tikai mielo acis, bet arī iegādājas augus dārziem vai balkoniem. Sarunājos ar dažām pircējām.
Ko meklējāt un ko atradāt šajā tirdziņā?
Stādiņus un visu principā arī atradus, ko vēlējos.
Un kas tas būtu?
Nezinu, teica Dille kaut kāda dekoratīvā.
Labdien, kas tad tā pa puķi?
Kaut kāds fritelārijas veids, bet man tāda nav ļoti gribi, tad man ir... Man ir citrona dzeltena peonija un vēl dzeltena sniega roze.
Dālīs mēs esam nopirkuši, auskars mēs nopirkam, sveces arī nopirkam.
Kaut gan rekorda augstu laiku prognozē arī nākamnakt, rīt dienā laiks iesils, un Latvijas stādu parādes iguldā turpināsies arī sestdien. Zane Eniņa, Latvijas radio.